Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Tokom istraživanja srpske političke emigracije, pažnju Radovana Kalabića, magistra književnosti, privukla je tema spašavanja američkih pilota poslednjih godina Drugog svetskog rata. Tada je po prvi put čuo zanimljiva objašnjenja nekih već poznatih događaja.
Moje prvo upoznavanje sa tom istorijskom epohom i sa tim istorijskim činom desilo se u Sjedinjenim američkim državama u godinama kada sam započinjao svoje istraživanja. To su dakle bile godine 1987. i 1989. godina. To mi je dalo priliku da prvi put čujem za ovakvu operaciju i da prvi put čujem od neposrednih svedoka i, ako hoćete, komandanta te operacije koga je general Mihajlović u Pranjanima imenovao da bude komandujući. Radi se dakle o Zvonku Vučkoviću, koji je bio kapetan i komandant prvog Takovskog korpusa. Zvonko Vučković je 1944. godine u avgustu mesecu sa jednom od posljednjih evakuisanih ekipa američkih oficira po nalogu generala Mihajlovića odleteo za Bari sa zadatkom da istinu o ravnogorskom pokretu i jugoslovenskoj vojsci u otadžbini pokuša da približi ne samo savezničkim komandantima, nego i savezničkoj javnosti. Šta se desilo u tim danima avgusta 1944. godine, saznao sam, kažem, prvo neposredno iz usta ovakvog jednog kredibilnog, tako da ga nazovem, svedoka. On nije bio samo svedok, nego je bio akter cele te operacije. Sa srpske, dakle, strane, odnosno sa strane vojske generala Mihajlovića, a sa američke strane također je bio čovjek našeg porekla, George Musulin, u stvari Đorđe Musulin, čiji su i otac i majka bili Ličani i koji je također rođen u Sjedinjenim američkim državama. Njih dvojica su dakle bili na terenu i komandovali tom operacijom, jer da uzmemo malo širi samo istorijski okvir. Kad su Amerikanci doneli odluku da Austrija, Rumunija, Jugoslavija i Bugarska da napadaju nemačke punktove, a pre svega Rumunija im je bila glavni cilj, jer je za sve vrijeme Drugog svjetskog rata ova naša susjedna zemlja, kako su je zvali, benzinska pumpa Hitlerove armade sa svojim bogatim naftnim nalazištima u Ploještiju. Oboren je veliki broj aviona, naročito američkih, i spašeni piloti, gdje je general Mihajlović izdao naređenje da gdje god je bila njegova, tako da kažem, zona komandovanja, a to je bila cela Srbija, a to je bila cela istočna Bosna, a to je bila istočna Hercegovina također, i delovi Dalmacije i Like, da narod ih spašava, odnosno uz pomoć draženih vojnika i oficira, i da u pogodnom momentu, na određenom mestu i na određenoj lokaciji, a za tu lokaciju je odredio Galovića Poljanu u blizini Pranjana, kad dođe vreme i u kontaktu sa savezničkom avijacijom, izvrši evakuaciju tih oborenih pilota. Budući da su Nemci znali da četnici zajedno sa lokalnim stanovništvom spašavaju, čuvaju i čak ukazuju lekarsku pomoć povređenim pilotima. Nije bio mali broj slučajeva gde su glavom platili oni domaćini kod kojih su neke i otkrili savezničke pilote ili za koje su pouzdano utvrdili da su kod njih bili neko vreme, pa su odatle otišli. Bitni su datumi i ja prvo, kažem, saznajem od kapetana Zvonka Vučkovića kako je tekla ta operacija. I saznajem datume i termine. Sa komandom u Bariju bilo je dogovoreno da najveći transport, odnosno evakuacija s najvećim brojem pilota, obavi se 10. i 11. avgusta 1944. godine. U prvoj turi 200 američkih pilota je evakuisano, da bi 11. avgusta evakuisano još 180 i nešto. Kad se uglavnom svede cela cifra, ispada da je 512 američkih pilota u toj akciji, u toj operaciji Vazdušni most, spašeno i prebačeno na slobodnu, odnosno savezničku teritoriju. Ali ja u razgovoru sa Vučkovićem saznajem i jedan drugi detalj. To je sve usmeno. Ja još uvek nisam imao dokumente vezane za ovu operaciju i za ono što mi priča Zvonko Vučković. Da je posljednja evakuacija izvršena na Ozrenu, kako se povlačio general Mihajlović u Bosnu, u mestu koje se zove Boljanić. I tu je februara 1945. godine posljednjih 25 američkih pilota evakuisano na savezničku teritoriju. U toj posljednjoj evakuaciji kreće i kapetan Nik Lalić, također američki oficir za vezu srpskog porekla, koji predlaže generalu Mihajloviću da se i sam evakuiše sa aerodroma Boljanić na Ozrenu, kojom prilikom general Mihajlović odbija predlog dobronamerni kapetana Nika Lalića, govoreći mu da čovjek ne može poneti na đonovima cipela svoju otadžbinu i da on ostaje do kraja na teritoriji Jugoslavije, da se bori i da će doći čas za oslobođenje srpskog naroda. To su bile reči generala Mihajlovića upućene kapetanu Laliću. Ja nisam imao priliku da upoznam, nažalost, Nika Lalića. Imao sam priliku da upoznam još Đorđa Vujnovića. Nisam imao priliku da upoznam ni Đorđa Musulina. Dakle, upoznao sam Đorđa Vujnovića, koji je u Bariju rukovodio operacijom. A na terenu su bili kapetan Zvonko Vučković i Musulin, Đorđ Musulin sa američke strane. Đorđa Vujnovića sam također upoznao u Sjedinjenim Američkim Državama. On je doživio duboku starost, živio je sve do 2012. godine. Kada je preminuo, imao je 96 godina. A Zvonko Vučković, sve što je mi ovo usmeno govorio, došao sam u priliku da kasnije u dokumentima potvrdim da je govorio sve istinu. On je umro, zamislite, 21. decembra 2004. godine, u istom danu u kome je Skupština Srbije donela zakon i odluku po kojoj se izjednačavaju prava pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta i pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, odnosno četnika generala Draže Mihajlovića. Ako bi govorio o njegovoj ličnosti, ja mogu da kažem samo da sam imao veliku sreću, veliku čast da upoznam jednu od najgospodstvenijih figura, ne samo srpske emigracije, nego srpskog naroda uopšte. A Zvonko Vučković je, zamislite paradoksa, bio etnički Hrvat i po ocu i po majci. Naime, Zvonko je rođen u Bijeljini 1916. godine. Otac je držao knjižaru u Bijeljini. Međutim, rano je umro od tuberkuloze, za koju još u ono vreme nije bilo pouzdanog i pravog leka, i sa sestrom je ostao bez oca da živi zajedno sa majkom Ankom, koja je nastavila da vodi tu knjižaru u Bijeljini. A u tu istu knjižaru, posle smrti njegovog oca, svraćao je neko ko će ga usvojiti, odnosno njegov poče, koji je bio oficijer Kraljeve Jugoslovenske vojske, koji je dobio premeštaj u Bijeljinu neposredno po završetku Prvog svjetskog rata, koji je bio poreklom Vranjanac i koji se prezivao Mihajlović. On se ženi sa Zvonkovom majkom. On se nikad nije vratio posle Drugog svjetskog rata u Jugoslaviju ni u Srbiju, ali dok smo razgovarali, znao je raspored svih ulica. Pitao me za sve ulice kako su predratno nosile svoje nazive, koje su ostale sa istim imenom, kojima su promenjeni nazivi, i stekao sam utisak da je faktografski pamtio Beograd kako je izgledao pre Drugog svjetskog rata. U jednoj rečenici ja nisam upoznao ne samo većeg Srbina među Hrvatima od njega, nego bi mogao da uđe u najuži izbor za najveće Srbe koje sam imao priliku da upoznam. Zvonko Vučković nije bio uopšte čovjek osvetoljubive prirode. On je shvatio da je rezultat rata bio takav kakav je bio. I često je izgovarao tu rečenicu: mi Srbi smo izgubili Drugi svjetski rat. Kasnije ću ja tek shvatiti kako moje zrenje bude napredovalo i kako budem imao više podataka u dokumentima i u arhivskoj građi, zašto je izgovarao tu rečenicu. U emigraciji je bio prinuđen, kao što znate, da radi poslove koji nisu odgovarali njegovom ni pozivu, ni zanimanju, ni njegovoj profesiji. Ali pošto se i inženjerski poslovima, između ostalog, bavio, promenio je nekoliko firmi u Kaliforniji gdje je živeo, tu je i penziju dočekao, ali kao intelektualac i vrsni pisac, on je sve vrijeme pisao. I sad mi smo u emigraciji imali jedno udruženje koje se zvalo Udruženje srpskih pisaca i umjetnika u izgnanstvu. To je bio prvi naziv, koje je kasnije pomenilo ime u inostranstvu, a ne u izgnanstvu. A prvi predsjednik je bio Slobodan Jovanović. Kasnije ga je menjao jedno kratko vrijeme Miloš Crnjanski. I Zvonko Vučković kao vrsni pisac prvo piše knjigu Sećanja iz rata. To se može nazvati, ako žanrovski gledamo, njegovi memoari, za koju i dobija nagradu Udruženja srpskih pisaca i umjetnika u inostranstvu, a početkom 90. godina prošlog veka ta knjiga biva objavljena i kod nas. Drugo njegovo značajno djelo je Od otpora do građanskog rata. To je druga knjiga Zvonka Vučkovića, koji je po meni imao onaj najljepši beogradski stil, kako su ga zvali. U tim, kažem, njegovim delima, a i u razgovorima sa njim, nikad ni jedan osvetoljubivi, niti zagriženi stav, niti gorčinu čovjek nije mogao da otkrije. Napuštajući ovu temu na kratko, misije Halijard, jer sam bio također u prilici da upoznam i Richarda Feldmana, jednog od spašenih pilota koji je dolazio u Srbiju i na Ravnu Goru, i prvi njegov dolazak je 95. godine. On je čovjek također čudovišne biografije. Rođen je u Njujorku, njegovi su bili poljski Jevreji. Ali ja nisam sreo takvu snagu i upornost kakvu je iskazao Richard Feldman u dokazivanju historijske istine. Jer Richard Feldman je odmah posle rata, i čim je saznao za vez da je general Mihajlović pao u ruke Josipa Broza Tita, odmah je sa 21 pilotom osnovao jedno udruženje koje su oni nazvali Komitet za pravedno suđenje generalu Mihajloviću. A onda je zajedno sa njima, nastupajući, dakle, u grupi spašenih američkih pilota, prvo tražio od predsjednika Trumana da mu dozvoli, odnosno da dozvoli njima, da se pojave na montiranom suđenju generalu Draži Mihajloviću, kao svedoci odbrane njegove, i to o svom trošku. Prilike su, međutim, političke bile takve da predsjednik Truman i američka država nisu dozvolili ni Richardu Feldmanu, ni ostalim spašenim avijatičarima da dođu u Beograd i da svedoče za generala Mihajlovića. Ali Richard Feldman nije odustajao. On je pisao skoro svake godine, zajedno sa ovom grupom. Pisao je Kongresu i Senatu, tražeći pravni okvir da se generalu Mihajloviću sa američke strane da zasluženo mesto u istoriji i zaslužena počast i zahvalnost od strane Sjedinjenih Američkih Država. Između ostalih, jedan je zahtjev bio da se podigne spomenik u Washingtonu. I ti predlozi nisu prolazili, jer je pre svega politička stvar nadvladala istorijsku. Ali je generalu Mihajloviću zato prvi spomenici su podignuti u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi mu je spomenik podignut 50. godina prošlog veka u porti manastira Svetog Save u Libertvilu, pored Chicago. Zatim u Clevelandu ima spomenik u Ohaju. U porti manastira Nove Gračanice u Chicagu također mu je nedavno podignut spomenik. On je dobio pre spomenik u Australiji, u Kamberi, nego što ga je dobio u Srbiji. Ali za Richarda Feldmana je vezano između ostalog i ovaj podatak, da nije do kraja života odustajao od borbe za istinu o tome kako je general Mihajlović spašavao njih i isticao između ostalog da su oni njegove kolege živi primjer i hodajući dokument generalove savezničke uloge u Drugom svjetskom ratu. Richard Feldman i Zvonko Vučković otvaraju za mene jedno potpuno novo poglavlje u celoj operaciji Halijard, koje je u prvom trenutku kod mene zaista izvesno podozrenje i rezervu stvarala. Naime, jedan i drugi su mi govorili da su Britanci, odnosno Englezi, opstruirali tu akciju i da su upozoravali Washington, prvo, da tamo nije nikakva vojska generala Mihajlovića, već da je to suverena teritorija kojom suvereno vladaju Titovi partizani. Dakle, to je bila dezinformacija. Kad nisu mogli tu dezinformaciju da izvedu do kraja i ometu akciju spašavanja pilota, onda su posegnuli za drugom dezinformacijom. A to je da je lokalno srpsko stanovništvo, tako su obavještavali Washington, da je lokalno stanovništvo srpsko neprijateljski raspoloženo prema Amerikancima, išli su čak dotle da su upozoravali komandu da postoji opasnost da će im seći uši seljaci ako ih budu našli posle pada. Ništa međutim od engleske strane nije uspjelo, znate, samo zahvaljujući kome? Zahvaljujući Srbima poreklom koji su bili oficiri američki za vezu u štabu generala Mihajlovića. A to su vam bili Đorđe Musulin, odnosno Đorđ Musulin. To vam bio Niklalić. I na kraju krajeva to vam bio Đorđ Vujnović, koji je iz Barija komandovao tom akcijom. Samo zahvaljujući njihovoj upornosti, njihovom svedočenju, njihovom raskrinkavanju engleskih laži, otpočela je misija Halijard, odnosno evakuacija američkih oficira i pilota oborenih iznad Srbije. Vi polazite od pretpostavke da su Britanci i Amerikanci saveznici koji zajednički cilj imaju, zajednički rade, sinhronizuju svoje operacije itd. I od Feldmana i od Zvonka Vučkovića. Ja prvi put usmeno čujem ovo da bi u dokumentima kasnije potvrdio ovakvo ponašanje engleske strane. A kasnije mi je ono bilo potpuno jasno. Jer kad stavite u hronološki niz Teheransku konferenciju 43. godine koja se odvija u novembru mesecu, na kojoj pod uticajem Winstona Churchilla, britanskog premijera, donosi se odluka da se napusti general Mihajlović, da se sva pomoć preusmeri na Josipa Broza Tita, onda vi shvatate, kad vidite da na terenu samo, tu je bilo dvojice ili trojice Britanaca oficira, da su uglavnom američki piloti oboreni, vi onda vidite da postoji izvesna logika između odluke u Teheranu da se odbaci general Mihajlović, jer kako ćete onda da kažete ovaj čovjek se ne bori protiv okupatora, nego se uglavnom bori protiv partizana i protiv nas, a taj vam čovjek spašava pilota. Teško je objasniti. Zahvaljujući Richardu Feldmanu, na kraju krajeva, koji najtoplije reči i o srpskim seljacima i o vojsci generala Mihajlovića i o generalu je imao. Richard Feldman je imao tu sreću da ipak padne u blizini samoj. Bilo je američkih pilota koji su padali dole u Toplici. Bilo je oni koji su padali u istočnoj Srbiji. Da ga odmah prihvate ne samo seljaci, nego i lokalni komandanti od kojih su mnogi znali i engleski jezik. Prema tome, tu je odmah bio Zvonko Vučković, oni se poznaju iz tog perioda. U jednom obližnjem selu ostavljen je na čuvanje tamo. On nije bio nešto puno ranjen, imao je jednu malu povredu. Ali je onda pričao kako je se sa seljacima da nije bilo ni potrebno znati jezik, sve su se razumevali. I sve je delio ono što su imali oni. Najveća opasnost je bila da nemačke potere ne saznaju na kojoj je on lokaciji. Tako da je ipak do početka evakuacije promenio 3-4 kuće seljačke u kojima je bio, da bi kasnije jedno vrijeme proveo sa samim Zvonkom Vučkovićem u njegovom štabu. Iz razgovora ponekad sa važnim i vrednim ljudima i mudrim ljudima saznate mnogo više nego iz desetine knjiga. I Vučković, pre svega Vučković, a onda i Đorđ Vujnović, koji je, kažem, doživio duboku starost i živio do 2012. godine. Oni su mi tad skrenuli pažnju gdje se nalazi Josip Broz Tito u vreme kada se vrši evakuacija savezničkih pilota na Pranjanima. Osmog je sa Visa prebacili su ga u Kazetu, avgusta 1944. Tamo ga šalju u štab generala Wilsona, sa kojim razrađuje na osnovu Churchillove strateške ideje i strateškog plana, razrađuju plan bombardovanja Srbije. Vi znate da je bombardovanje savezničko Srbije izvedeno u proleće i u jesen 1944. i bilo je po posljedicama strašnije od nemačkog bombardovanja u aprilu 1941. godine. Znači, 8., 9. i 10. avgust je u Kazereti. Josip Broz Tito. 10. počinje najmasovnija evakuacija u Pranjanima pod neposrednim nadzorom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića i komandom Zvonka Vučkovića sa srpske strane, odnosno sa četničke strane, a sa američke strane pod neposrednim nadzorom Đorđa Musulina. 12. augusta, kad se završava najveći talas evakuacije savezničkih pilota, Broz se sastaje u Napulju sa Winstonom Churchillom. A 14. augusta 1944. godine prima ga papa Pije XII. Za taj susret sa papom, koji je jedini ostao po dokumentima pod velom tajne, jer znate i danas dani vi imate nepristupačne i nedostupne dokumente, to je jedini susret o kome se, kako je pokojni Ekmečić govorio, više zna po tome što se o njemu ništa ne zna, nego što se išta u dokumentima o njemu zna. Nijedan pisani trag o tom susretu između Josipa Broza Tita i pape Pija XII. Nisu dobili u Vatikanu. Ono što mi možemo, zdravom logikom samo da pretpostavimo, O čemu su se tu dogovarali 14. augusta 1944. godine, jesu samo događaji koji su uslijedili poslije tog susreta. A ključni vam je događaj. To je odluka da NDH ne bude, kao odnosno njeni nosioci i pripadnici, ne budu adekvatno kažnjeni za genocid koji su napravili u sistemu logora Jasenovac, jer je Jasenovac bio samo jedan od logora. O svemu ovom i svim ovim datumima ja sam prvo usmeno dobio obavještenja od Vučkovića, kasnije sam ih potvrdio u arhivama. To je tačno bio taj put. I to su tačno bili ti datumi. E sad, kad vi imate u našoj propagandističkoj, tako da je nazovem, jer ona se ne može nazvati istorija, ona je pre svega ideološka propaganda. I kad se pojavilo ovo obeležavanje u Pranjanima, na kome su prisustvovali predsjednik Srbije i američki ambasador, vi sad čujete i ove druge glasove, doduše ne više onako gromoglasne, kakvi su bili ranijih godina. Kako su partizani spasili više pilota nego general Mihajlović? Da je to iole značajniji broj. Da li vi mislite da onaj koji je posjedovao vlast nad životom i smrću kompletnih naroda, posebno srpskog naroda, da ne bi napravio bar jedno obeležje kako je napravljeno u Pranjanima, koje bi podsjećalo na to partizansko spašavanje savezničkih pilota? Da li vi mislite da ne bi došao i jedan pilot koga su partizani spasli da da izjavu, ako ništa drugo, o tome kako su ga spašavali? I da li vi mislite da ne bi bio bar snimljen jedan film da je takvih masovnih akcija uopšte i bila? Naprotiv, dešavalo se nešto drugo. Saveznički avioni i saveznici spašavali su ranjene partizane, pa su ih vodili u Bari, a odatle na lečenje po Italiji i po drugim savezničkim mestima. Hoću da kažem još samo jednu stvar, jer mislim da dugujem to ovoj trojici ljudi, dakle Đorđu Vujnoviću, Zvonku Vučkoviću i Richardu Feldmanu. Jedan je završio kao emigrant koji nikad nije kročio na otadžbinsko tle posle Drugog svjetskog rata. Drugi je, govorim konkretno o Đorđu Vujnoviću, on je rođen u Pensilvaniji pre Drugog svjetskog rata, gdje su došli njegovi roditelji. I govorim o Richardu Feldmanu, pogledajte, on je poljsko-jevrejskog porekla. Zvonko Vučković je Hrvat po etničkom, ako gledamo čisto poreklu, a samo je Đorđ Vujnović i od majke Srpkinje i od oca Srbina, ali je američkog državljanstva. Šta sve njih povezuje? To je sad ono pitanje sa različitim ovako poreklom. I šta ih je sve ponukalo da odaju takvo priznanje generalu Mihajloviću i da se za istinu o njemu bore do kraja života, kao što su radili sva trojica? To je, dakle, jedna identifikacija sa oslobodilačkom i slobodarskom prirodom srpskog naroda. Jer je general Mihajlović predstavljao simbol srpskog otpora fašizmu i nacizmu. A sva trojica pomenutih, koji sam imao čast da poznajem, bili su upravo na tom putu, putu srpskog slobodarstva, i ako hoćete, sva trojica su bili izuzetno demokratični, niko od njih ne bi zabranio, kao što je to bio u maniru boljševika i titoista, da se čuje istina od druge strane.
Govorio je magistar književnosti Radovan Kalabić, montaža Deša Vasović, autor Rajko Milošević.